እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩል ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ፍቅርን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ድማ በሰዓት እዚ ክንራኸብ እግዚአብሔር ሓድሽ ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ምልዋጥ ናይ ሳውል ናብ ጳውሎስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ሎም መዓንቱን ክንቅፅሎ ኢና። እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ 3 ስጋብ 4 ብምንባቢና ሎም መዓንቲ መደብና ክንጅምሮ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። እስከ ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ንመለስ።
ሕሱር ዝኾነ ዛንታይ ተቐይሩ ዓለም ክትብል በደም ናተይ ነይሩ ሕድገን ካብ መፈንፅር ኣያምሌጦ ናይ የሱስ ኮይኑ
ከም ባህል ሽ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማ ንሐወይ ዘማሪ አብተ ዘለው እግዚአብሔር ይባርኮ ንጸልይ አብ ሰማይን አብ ምድርን አብ ትሕት ምድርን አብ ፍጥረት ኩሉን አብ ድርአን አብ ዘይርአን አብ ዝተሰወረን አብ ዝተገልጸን አብ በረኽቲ አብ ዓሞቕቲ አምላኽን ጐይታን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስንበት ሰዓት እዚ ድማ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንዓስል ንቓልካ ድማ እግዚኣብሔር ክንሰምዕ ናትካ ፍቓድ ክንፈልጥ ናትካ ፍቓድ ድማ እግዚኣብሔር ክንምሃር ናትካ ሰናይ ድሌት ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ መዓደና ምኸረና ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ኩሉ ብዘይ ምኽልካል ኣፍልጠና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ እንምሃሮ ኩሉ ድማ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ናትካ ፍሉይ ጥበብ ንልምን ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔረ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕተ ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጸሎት ዝተባረኹ ይኹኑ ብሰላም ዝተባረኹ ይኹኑ ብሓጎስ ብፈውሲ ብጥዕና ኩሉ ብዕረፍቲ ዝተባረኹ ይኹኑ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እዚ ስለ ዝገበርካሎም ኣመስግነካ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ገበርቲ ቓል ብምዃን እግዚኣብሔር ሕጉስ ህይወት ክንመርሕ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ 3 ስጋብ 4 ኢና በፂሕና ዘለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክኸይድ ከሎ ኸዓ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያን ጸባረቐ ናብ ምድሪ እውን ወደቐ። ሳውል ሳውል ንምንታይ ትሰጎኒ ዝብል ድምፂ ኸዓ ሰምዐ ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ነዚ ኹነታት ክልተ ግዜ ጠቒስዎይ ከማን ብዛዕባ ብጐይታ ዝኣመነሉ ኹነታት ገሊጹ ዝጸግብ ኮይኑ ኣይስማዓንን ደጊሙ ኣብ መልእኽቲ ፊልጲ ብጐይታ ከመይ ኢሉ ከም ዝኣመነ ክገልጽ ከሎ እንርኢ ኢና። ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ኣግሪጳ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን እውን ነዚ ሓቂ እዙ ብዘገርም ኩነታት ተዛሪብዎ እዩ። እስከ ፍቕዲ 5 ንረአይ ንሱ ድማ ጐይታ ይመን ኢኻ በለ። ጐይታ ኸዓ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ የሱስ እየ ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንተ ኣድ ሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ በሎ ይብል ግብሪ ሃዋርያት 9 ፍቕዲ 5። ኣብዚ ሳውል ክንዲ ምንታይ ዘይፈልጥ ከም ዝኾነ ኣይረአየኩምን ዶ? ኣብ ዘመኑ ካብ ዝነበሩ ሰባት ንሱ ዝያዳ ብዓብዪ ደረጃ ዝተማሃረ እዩ ነይሩ። ናይቲ ዓብዪ ኣይሁዳዊ መምህር ገማልኤል ተማሃራይ እውን እዩ ነይሩ። ንሃይማኖት ማለት ንስርዓት ኣቦታቱ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣይፈለጦን እዩ ዝነበረ። ጐይታይ ንስኻ መኒኻ ኢሉ ኣሕዋተይ ንጐይታ ምፍላጥ ሕይወት እዩ። ሳውል ግን ኣይፈለጦን ነይሩ። እስከ ንቐጽል ንሱ ኸዓ እናኣንበድበድን እናፈርህን ጐይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣሎኻ በሎ። ጐይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባአካ እውን ኣብኡ ክነግሩካ እዮም በሎ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 9 ፍቕዲ 6። እዚ ዅሉ ክኸውን ከሎ ሳውል ኣብቲ ናይ ሓመድ መንገዲ ደማስቆ ይጓዓዝ ነይሩ። ብዘደነቕ ኩነታት እዩ ዝተለወጠ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣብ ሕይወቱ ብዛዕባ እተገብረ ለውጢ ክዛረብ ከሎ ንርዮ። እዚ ንየሱስ ክርስቶስ ዝጸልእ ዝነበረ ሰብ፣ ንየሱስ ንምቋም ዝተኻዕለ ዅሉ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ሕጂ ጐይታ ብምባል ጸዊዕዎ፣ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እውን ሓቲትዎ። ንፍቓድ ጐይታ ንምግባር ድልው ኮይኑ ሙሉእ ብምሉእ ተለዊጥ እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብፈሪኦም ክተላልይዎም ኢኹም ብምባል ዝተዛረቦ ከም እትዝክሩ ኣኣምን። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 20 ኣብ ናይዚ ሰብ እዚ ሕይወት ዝኾነ ለውጢ ከም ዝተገብረ ብግልጽ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብ ድምፂ እናሰምዑ ገለፓ ከይርአዩ ደንፂዎም ደውበሉ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 7። ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ድምፂ ኣይሰምዑን ንዝብል ነንብብ። ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ንሓድሕዱ ዝጋጩ ሓሳብ ዶ ይኸውን? ድምፂ ሰሚዖም እዮም እቲ ድምፂ እንታይ ከም ዝብል ግና ኣይተረድኡን። ምንም ትርጉም ዝህብ ድምፂ ኣይሰምዑን፣ ንማንም ኣይረአዩን። ካብ ምስምባዶም ዝተላዕለ ዝዛረብዎ ጠፊእዎም እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 22:24 ክንርኢ ኢና። ሳውል ካብ ምድሪ ተንስኡ ኣዒንቱ ቋሕ እንተኣበለ ገለ እኳ ኣይረአየን፣ ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣተውዎ፣ ከይረአየን ከይበልዐን ከይሰትየን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ ይብል ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 8-9 ክንርኢ ከሎና ግብሪ ሓዋርያት። በቲ ካብ ሰማይ ዝበርሀ ብርሃን ዝተላዕለ ናይዚ ሰብ እዚኣ ኣዒንቲ ጠፊአን ዓዊረን እየን። ኣብዚ እንሪኦ ሰብ ተደናጊርዎ እዩ። ህይወቶም ክልወጥ ከልዎ ሓድሓደ ሰባት ደስ ኢልዎም እዩ ዘሉ። በዓል ጠርሴ ሳውል ግና ከምዚ ኣይገበረን። በዘን 3 መዓልቲ ረኺብና እንታይዩ እቲ ዝኾነ ነገር ኢልና እንተናሓቶ እንድዒ ክብለና ጥራዩ ከም ዝኽእል እየ ዝሓስብ። እንታይ ከም ዝኾነ ግና ብዙሕ ከይጸንሐ ይርድኦ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስከነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ዘለ ሓሳብ ንርአይ። ኣብ ደማስቆ ኸዓ ሃናንያ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነበረ። ንኡ ጐይታ ብራእይ ሃናንያ በሎ፣ ንሱ ኸዓ እኔኹ ጐይታ ይበለ። ጐይታ ድማ ተንስእ እሞ ናብቲ ቅኑዕ ዝበሃል መተሓላለፊ ኺድ። ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ እንሆ ይጽልሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ፣ ንሱ እውን ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክሪኢ ኢዱ ኸምብረሉ ብርኣይ ርኢሎ በሎ ይብል ግብሪ ሓዋርያት ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 10-12። ናይ ጽቡቕ ኣእምሮ ዋና ዝኾነ በዓል ጠርሲ ሳውል ተደናጊርዎ ኣብ ጸልማት ተቐሚጡ እዩ ዘሎ። መንፈስ እግዚኣብሔር ግና ናብ ሃናንያ ናብ ዝበሃል ሰብ መጺኡ ናብ ሳውል ልኢኽዎ። ቀጺልና ክንረ ኸለና ሃናንያ ግና ጐይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብዚ ድማ ስምካ ንዝጽውዑ ኵላቶም ክኣስር ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ሥልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰ። ጐይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ፣ ኣብ ቅድሚ ነገሥታት፣ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ክጸውር ንኣይ ሑሪ ኣቕሓ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ከም ዝግብኦ ከርእየ። ስለዚ ኺድኣበሎ ይብለና ታሽዓይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 13-10 ክነንብብ ከሎና እግዚኣብሔር ንሳውል ብኽልተ ምኽንያት እዩ ጸዊዕዎ ነይሩ። ንኽልተ ነገራት ናይ እግዚኣብሔር ሕሪ ኣቕሓ እይኸውን። ብመጀመርያ ንስም የሱስ ክርስቶስ ይስከሞ። በቲ ደቀ መዛሙርቲ ዝተጸውዕሉ መንገዲ ምስክር ከም ዘይተባሃለ እንዘክር። ጳውሎስ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስኡ ኣይተመላለሰን። ምስ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ ደማስቆ ፊት ንፊት ቅድሚ ምረኻቡ ብዛዕባ ጐይታ ዝኾነ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ሕጂ ግና ንስም የሱስ ክርስቶስ ክስከም እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ፣ ኣብ ቅድሚ ነገሥታት፣ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ንስም የሱስ ክርስቶስ ክስከም እዩ። ኣብዚ ዝርዝር ውሽጢ ኣሕዛብ ብመጀመርያ ተጠቒሶም እዮም። ጳውሎስ ዓብዪ ናይ ኣሕዛብ ሐዋርያ ክኸውን እዩ። ካብዚ ቐጺሉ ንጉሥ ሄሮድስ ወሲኽካ ኣብ ቅድሚ ነገሥታት፣ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ደው ክብል እዩ። ጳውሎስ ኣብ ሓንቲ ኸተማ ከገልግል ክጅምር ከሎ ብናይ ኣይሁድ ምኵራብ እዩ ዝጅምር። ናብቲ ሕብረተሰብ ህዝቢ እውን ብኡ ኣቢሉ ዝኣቱ ብመንገዲ ምኵራብ እዩ ዝነበረ። ብምኵራብ ምኽንያት ኣቢሉ ንሕዛብ ወንጌል ይበጽሖም ነይሩ። ብኻልኣይ ደረጃ ስለ ስሙ ከመይ ዝበለ መከራ ከም ዝቕበል ከም ዝርእዮ ጐይታ ተዛሪብ እዩ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ንኽቕበል ተመሪጽ እዩ። ኣነ ኽሳብ ዝፈልጦ ክንዲ ሓዋርያ ጳውሎስ ንጐይታ መከራ ዝተቐበለ ሰብ የለን። ስለ ዝኾነ ካብ ማንም ንላዕሊ መከራ ተቐቢል እዩ። ንምንታይ እዩ እዚ ዅሉ መከራ ክወርደኒ ኸሎ እግዚኣብሔር ስቕ ዝብል ክብል ከሎ ግን ኣይንርእዮን ኢና? ምናልባት ኣብ መከራ ክንህሉ እንኽእል ወይ ልዕሊ ማንም መከራ እንቕበል ከም ዘሎና ንሓስብ ንኸውን። በዚ ኾይኑ በቲ ኵላትና እውን እንተኾና ክንዲቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ንጐይታ መከራ ከም ዘይተቐበልና ግልጺ ክኾነልና ይግባእ። ነዚ ነገር እዚ ነዚ ዘገርም ናይ ሕይወት ለውጢ ታሪኽ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንሓስብ ከሎና ናይ ሓደ ሕይወት ንኽልወጥ እንተርኣ ተደልዩ መንፈስ እግዚኣብሔርን ቃል ኣምላኽን ናይ እግዚኣብሔር ሰባትን ብዛዕባ ዘለዎም ግደ ምርኣይና ኣይዝንጋዕን እዩ። እዚ ኣብ ሕይወት በዓል ጠርሴስ ሳውል ተፈጽሙ ዶ ይኸውን? ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብግሉጽ ተገሊጹሉ እዩ። ጐይታ የሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ቅድሚ ምፍላዩ ከም ዝፍለዮም ነጊርዎም እዩ። ይኹን እምበር ወለዲ ከም ዘይብሎም ዘኽታማት ኣይገድፈኩምን ብምባል ነጊርዎም ድማ ነይሩ እዩ። نمنفس قدوس كم زلق كلهم نجير وميو بزعبا منفس قدوس زعيو عيو كزاربن كلو نسو كابايك وسدن كنقركو منيمو نعاي كخبرنيو اتي ناي عبو زبال خلونا تيو سلزي اي كاباي وسيدو كنقركو مي زبال كويبل يوخان نسوهن جيلم عراف عصر تو شدش كاب عصر تو اربعة سكاب عصر تو حموش كموت زتنس اي يسوس جزار اسون باولوس عبز غلط اللقوان قويتا يسوس كرسوس بمنفساوي عينتو نمر اي كخيل منفس اكزيابير عينتو عبره الليو سلزي منفس اكزيابير عبس راح نيرو مالتيو قال عملاق انتاي قدا نيروو عبلو تيهيوت ناي باولوس قدا نيروو دو كم زفلت بعال ترسيس باولوس فريساوي ايو زنبره بزعباك على عملاق بزحي فلتيو مل اغتتاتو بمنباب كندمن تاي سفحنا يبولي كدان عميق فلتات كم زنبرو مرد دايك عال بنايب اولو سيوت لوتي نايسب قدا نيرو مبال زكا عال كميو منموكا عبقزيو ناي اقزي عبير سب عبتبوتا انت زي حلوه نساول نابقويتا عممتا استيفانوس عبق قدا كم زنبرو مرد دايك عال كلتي أم من إسيحة مالت استيفانوس نساولن زت راخبولو حادة جزيت رايك خون كلو نسو خمان باولوس مستوم كتل تحابيرو دو إلو عبزنا برالو جزيو استيفانوس ناب سماي أنك عريرو أنهو سماي تخفيتو ودسب دماء عبيمان عملاق دو إلو إر اللغو زبالالو جزي عب قبر حوارات شاب عي معرف فقدي حمسان شدشاني نيرو ساول قنا يعينتو ناب سماي ولا انت انك عرره نمان نمكري ايك عالن قن نقاتس استيفانوس كر اخلو حدا نقر يري خمزلو ترديو يخونيو ديحيرون السوون امن قد دماسكو ناي اقزيابي الرعي ريو ام نفس وكفو الكاسب لوتي ناي هيوات قدا سب ازيو اي بحالن ويون ناي حدا سب هيوات نخلوات اقزيابي الرنخال اسب كم مساريحي يتكام من عالباتون نايتو الكسب هوات كلوات كلو اتسب او عبتي بوتاكي هلو يقيلو انا نسخاتكمن ناي قويتا كرسوس تخطلتي كم مخانا متن عكايدانا ويون عنا بابرانا نخارو السبات عبنت كخوون عالونا انبللو مغنيات دما بزيو اقزي عبير زيت تمسكن يقون دكتور ميجي بزعبانا يريديو مدباتم زمت ام دبداب بيتات كم زبببال يزنتو كاب حدت اغري زقنكم دبدابي ماتيوني حدناي اسرع عمت عميل زنبرا سبيو نيرو حد معلتي تغرو تستقاقيلو مالت تقمقيمو نخوت حساب كخفل كلو نمخانو ناي متصعب قدس تمرتي براديو كامشه ساعه 9 تجميرو زلو تكاتاتو لديخه بمبال نتقنقماي حاتيتو اتقنقماي فصيمو خمزي سمعنا غيرو شعو ازي زقمقم زنبره نابت راديو كيدو نتان اتنا ناي راديو بروغرام زم حلالفلو مسمر غيرو كل غزي مشي ساعه 9 ربعن نزي ناي راديو بروغرام كتكاتاتولو تخل بمبالي نغرو ازم كلت سبات بدحريو تراخيبم ايفلطنيوم مخنياتو دحر قرب غزي ات عامل بهاند بتمويتو من علبات تاريخو ابزي كم زتودت حاسبو تقنو جناخه كمزي ايكونن اتقن قامعي نتي مدبات ناي راديو ككتاتل جميرو نخلت عمز زاكل سمعو نتي مدبات بمكتتالون يسوس كريستوس كم ناي وق مدحنيو بمؤمن نخقبل بقيو الرعيو ناي زسب هيوت لوطي ناي تقن قامعي عامل زنبرو غده مرعي قال دكتور سكولفيلد تبحيلوم زفلطو ناي سكولفيلد بايبل ادالاوي كم زنبرو يذكر ازوم سبع ايزيوم قدمن ابغويتا ممصوم عالم بمولو ازفلطم فلو طبقا يمنيروم ازوم سبع ايزيوم ستاي نيروم منفساوي زنبرت اديوم هيوتوم انتخلوت ابرتي عات تصلي نيرا اديوم ناي هيوت لوطي كير اياتيا امويتا دكتور سكولفيلد دما بكريسوس نمدحان بقيوم ناي سب هيوت نخلوت اغزابير بسبع ابيلو يتقميو اتفتقم سمعتي نايت سب هيوت مستلوت اقنا اقزيابير كم مسار عيزت اقاملو سب عبتبوت عكيهلو يخيليو امون تايدعا نحنا ناي كالو السبات هيوت نملوات اقزيابير زت اقاملنا مسار عيزين خونلو مقنات انتايو تخكلن يالوتي ناي هيوت زهلو منفس اقزيابير بقال عملاح تتقيمو سب كسرح كاليو حجد ما نابساول كنملس كالونا أعنتو عويرا نبينو كوينو يتسل خمزنا بارنري ጥበበኛ ንበዓል ብሩህ ኣእምሮን ሰብ ወላ እኳ እንተኾነ ድሕሪ ናይ ህይወት ለውጢ ግና ዝተደናገረ እዩ ዝመስል። ስለዚ መንፈስ እግዚኣብሔር ንሓናንያ ናብ ሳውል ከይዱ ንክሕግዞ እዩ ዝነግሮ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ሽዑ ሃናንያ ከደሞ ናብ ቤት ኣተወ፣ ኢዱ ኣብኡ ኣንቢሩ ከዓ ኣታ ሳውል ሓወይ፣ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መንገዲ ተረኣየካ ጐይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናባኻሊ ኢኹን ንበሎ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 9 ፍቕዲ 17። ክንዲ ምንታይ ኣዝዩ ዘደንቕ ለውጢ እዩ! ሕጂ እውን እንተኾነ ንሱ ናይ ቀደም ሳውል እዩ። ህይወቱ ስለ ዝተለወጠ ግና ሓወይ ሳውል ተባሂሉ ካብ ሕጂ ንድሓር ሓው እምበር ጸላይ ኣይኮነን። ንጐይታ የሱስ ካብ ልቡ ዝፈቱ ኵሉ ክርስትያን ሓዊ እዩ። እቲ ኣዝዩ ዝሐዝን ግና ኣሕዋት ከም ኣሕዋት ዘይምርኣዮም እዩ። ኣዒንቲ ጳውሎስ ክኽፈታ ነይርዎን፣ ብመንፈስ ቅዱስን ክምላእ ነይርዎ። ኣብ ሓደ ኣማኒ ዝረአ እውን እዚ እዩ። ጳውሎስ ድሕነት ዝረኸበ ኣብ መንገዲ ደማስቆ እዩ ነይሩ። መንፈስ ቅዱስ ዝተመልዓሉ ግና ብሓናንያ ናብኡ ኣብ ዝመጸሉ እዋን እዩ ነይሩ። ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ግብሪ ሓዋርያት 9 ምዕራፍ ካብ 18 ስጋብ 19 ንርአይ። ብኡ ንብኡ ኸዓ ካብ ዒንቱ ኸም ቅራፍ ዝበለ ወደቐ እሞ ተንሲኡ እውን ተጠምቀ፣ መግቢ ምስ ተመገበ ድማ በርትዐ። ሳውል ከዓ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ደቀ መዛሙርቲ ሓያሎ መዓልቲ ተቐመጠ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 9 ካብ 18 ስጋብ 19። ሕጂ ድማ ንምእማኑን ንሕይወቱ ምልዋጥን መረጋገጽ ማሕተም ምእንቲ ክኸውን ናይ ማይ ጥምቀ ስርዓት ፈጺም እዩ። ቅድም ኢልና ንኣገልግሎት ብዝኸውን መንፈስ ምምልኡ ንዘክር፣ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ደቀ መዛሙርቲ ንሒደት መዓልትታት ተቐሚጡ እዩ። ሳውል ኣብ ደማስቆ ክምስክር ከም ዝጀመረ ቀጺልና ንሪኦ ሓሳብ እዩ። ብኡ ንብኡ ድማ ኣብ ኣባይቲ ጸሎቶም ብዛዕባ የሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ሰበኸ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 9 ምዕራፍ ፍቕዲ 20 ክነንብብ ከሎና። ንምንታይው ሳውል ሽዑ ንሽዑ ምምስካር ዝጀመረ? እቲ ምኽንያት ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተመለ እዩ። ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ቤት ጸሎት ሰቢኹ። ኣሕዋተይ፣ የሱስ ክርስቶስ ንዝገበሮ ቅድሚ ምእማንኩም መን ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም። ናይ ሓጢአትና ዋጋ ንምኽፋል እሞይቱ እዩ። ንሓጢአትኩም ክመውት ዝገበሮ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣነ ንሓጢአትኩም ክመውት ኣይክእልን እየ። ንስኻትኩምን ንሓጢአተይ ክትሞትለይ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ውሉድ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ስለ ዝኾነ ሳውል ክርስቶስ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ሰቢኹ። መጀመርያ ክንፈልጦ ዝግብኣና እምበኣር እዚ ሓቂ እዚዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ተገረሙ እሞ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቶም ነዚ ስም እዚ ዝጽውዑ ዘበሉ ዘጥፍእ ዝነበረስ እዚ ዶ ኣይኮነን? ኣእሲሩ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ምእንቲ ክወስቶም ድማ ናብዚ ዝመጸ በሉ። ሳውል ግና እናበርትዐ ኸደ። ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነብሩ ኣይሁድ ከዓ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ብምግሃድ ኣፎም እየትሕዞም ነበረ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 9 ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 22 ክነንብብ ከሎና። ጳውሎስ በቲ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ትኽክል ዝኾነ ነገር ንኣይሁዳውያን ኣገሪምዎም እዩ። ጳውሎስ ኣብ ብዙሕ ነገራቱ ካብ ካልኦት ዝበለጸ እዩ። ብፍልጠቱ እውን ካብ ካልኦት ከም ዝበለጸ ሓስብ። ነዚኡ ክከራኸርዎ ንዝመጹ ዅሎም ኣፎም ዘትሕዞም ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ብዙሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድማ ኣይሁድ ክቐትልዎ ሓቢሮም ተማኸሩ። ሳውል ግና ምኽሮም ፈለጠ። ምእንቲ ኸቐትልዎ ኸዓ ለይትን መዓልትን ነቲ በሪታት ሕልውዎ ነበሩ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ከፈር ገይሮም ብቐጽሪ ኣውረድዎ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 9 ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 25 ክንርኢ ከሎና። ብኽትዕ ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ ምስ ፈለጡ ተቓይሞም ዘጥፍእሉ ሜላ ክቕይሩ ጀሚሮም። ኣብ ከፈር ኮንካ ነቲ ቐጽሪ ምስጋር ፍልይ ዝበለ ልምዲ ከም ዝኾነ ኣሓስብ። ይኹን እምበር ሓደ ሳዕ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከልዕል ከሎ ኣይንርእን ኢና። ንዑ ብዙሕ ካብ ከምዚ ዝበለጽ ልምዲ ነይርዎ እዩ። ንኸምዚ ዓይነት ነገር ምዝራብ ዝፈቱ ስምዒታውያን ጥራዮም። ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምስክር ከሎና ናይ ገዛ ርእስና ልምምዳት ዝሰፍሐ ኣርእሲ ከይሕዝ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ካብ ኢየሱስ ንላዕሊ ናትና ስብእና ጐሊሑ ከይረአ ጥንቀቐ ክንገብር ኣሎና። ሓደ ሰበኽቲ ንዓይ ኣይትርአይ ብዝብል ክጽሊ ኸለዉ ንርኢ ኢና። ብመሰረቱ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ክንጽሊ ኣይኮነን ዝድለየ። ካብ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ዝበለጸ ንወድኻ የሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ምግላጽ ምእንቲ ክኽእል መንፈስካ ይሓግዘኒ ይርዳኣኒ ብምባል እዩ ክንጽሊ ዘሎና እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ሞይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ እናተመንኹ ዘፋነወኩም ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊቴ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋል
ሎሚ ጽባሕ ኣይትበ ኢየሱስ ተቐበ ጊዜ ምሕረት ከሎ የርክበሎ ኣይትበ ብኢየሱስ ዛመነ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።